Voldugt er hafið, já breið er þess bunga, björt eru hrannana fannkvítu tröf. Gerðvænleg mjög er þess þrömmurast þunga. Hefðlast upp hárót við klettóttana. Fagurt er hafið, er geistar þar glitra, glampar sem spegið. En látauði sær. Sólstafir dansa og tindrandi titra, töfrandi byrtan og sunaðin þær. Auðugt er hafið og gjöfult með garpa, gustilt samt tíðum og banvænt sem spjót. Margir menn komast í snerruna snarpa, snærin og strýkur hafdjúfsins rót. Hamingjan bjarta með ljúlega leiði, ljómandi snillina skulum ég dá, vegmanna jafnan til gæfunar greiði, gæska hins alvalda, voldug og há.
Já, hverju yrtir hafið?
Já, ég hefur fundist mikið til þess koma.
Hefur verið á sjó?
Nei, ég ekki, öðruvís en ég farið bara á skipi, strandferðarskipi og breskum togara hérna sem ég.
Milli landa?
Nei, milli fjarða samsagt, milli Ísafjarðar og Reykjavíkur.
Hefur þú lent kannski einhverjum svaðilförum á sjó?
Nei. En ég hef nú séð mjög fallega sýn af sjó og það er Snæfellsjökull.
Hefur þú stundað sjó hér eitthvað?
Nei.
Ætti að lofa mér að heyra það ljóð sem að byrtist í Morgunblaðinu. Það ljóð sem þú last nú áður, hversu gamalt er það?
Já, þetta, það var bara svona tíu ára skeið sem að ég fékk nú í þetta. Svona 1952, svona 62, svona. Svo hef ég mjög lítið við þetta þá, sem sagt. Þá var ég búinn að, sem sagt, yrka þetta helsta sem að ég hafði ákvaðið.
Já, andinn hefur ekki komið oftar yfir því kannski?
Nei, ég var svona nokkuð þegar ég nánaði með þetta.